Dobro jutro, ura je 7, tako da jaz bi kar začel. Jaz upam, da me slišite, pa da se tudi vidi članek, ki ga imam na zaslonu. In lepo pozdravljeni, no, v današnjem Junior Clubu. Danes bomo govorili o eni pomembni stomatološki temi, in sicer o bolezni, ki jo zmerno pogosto videvamo pri naših mačjih pacijentih, in je pomembno, da jo pravilno prepoznamo. Ker močno vpliva na kvaliteto življenja živali, in samo jasno, če jo pravilno prepoznamo, jo lahko tudi ustrezno zdravimo. Govoril bom o mačjem kroničnem gingivu stomatitisu. Zbral sem si en super članek, ki je v bistvu od ekipe iz Univerze Davis. Oni imajo res močen oddelek za stomatologijo, maksilofacialno kirurgijo, ne samo na kliničnem področju, pač pa tudi na raziskovalnem področju. No, in zelo veliko. Objavil zelo veliko stvari. Ta dotičen članek je bil objavljen leta 2023. Gingivo stomatitis se pojavlja pri do 26% domačih mačk. Podatki literature se o tej številki sicer nekoliko razlikujejo, je pa to vsekakor no tak odstotek, da ne moremo govoriti o neki zelo eksotični bolezni, ki se redko pojavlja in jo zato moramo poznati in prepoznati. Pri prizadetih mačkah, ne, se v bistvu klinično pojavlja vnetje tkiv v ustni votlini, malo odvisno od stopnje vnetja, ne, kako zelo je izraženo, ponavadi pa je v bistvu izrazito prizadeta sluznica v ustnem kotu oziroma ob palatoglosalnih gubah. Ključno pri diagnozi je, da v bistvu živali pogledamo dovolj globoko v gobec, kar jasno pri nekooperativnih mačkah ni vedno mogoče, in res je potrebno, no, da pri tem najprej zaščitimo sebe, zato lahko včasih v bistvu samo posumimo na diagnozo, potem pa dejansko postavimo šele, ko je žival v anesteziji ali pa dovolj sedirana, pri čem velja omeniti, da včasih, če so mačke v anesteziji ali pa sedirane, lahko zaradi v bistvu periferne vazokonstrikcije to vnetje potem deluje manj izrazito, kot je sicer. V grobem lahko dejansko ločimo dve podskupini vnetja, in sicer proliferativno in ulcerativno obliko, kot vidimo tukaj na slikah. V realnosti, ne, sta v bistvu pri naših pacientih pogosto prisotni obe obliki, ki nekako prehajata ena v drugo, je pa praviloma ena bolj izražena kot druga, in potem na podlagi tega, ne, lahko rečemo, ali gre za bodisi proliferativno bodisi ulcerativno obliko. Če je vnetje zelo razširjeno, lahko povzroča res hudo bolečino, ki potem vodi v to, da se živali izrazito slinijo, slabše jedo, se ne negujejo in so v bistvu bolj apatične, tudi se manj socializirajo. Se pravi, lahko ti znaki delujejo predvsem sistemski, in nam lahko nekoliko zabrišejo to, da je vir težav živali dejansko patologija ustne votline. Zato je v bistvu kliničen pregled zelo pomemben, in pomembno je, da ne pozabimo, se pravi, na ustno votlino. Zdaj, točna patofiziologija bolezni ni poznana, je pa nekako splošno sprejeto, da gre v osnovi za imunsko medirano bolezen. Vedno bolj postaja jasno, da je pretiran imunski odziv organizma nekako povezan z infekcijo z kalicivirusom, ki je pogosta tudi ki je tudi pogosta v populaciji domačih mačk. Zdaj, če hočemo razumeti to kompleksno patologijo, potem si moramo najprej pogledati, kako je sestavljena zdrava ustna sluznica in kakšni so njeni obrambni mehanizmi. Sluznica v ustni votlini predstavlja prvo mehansko zaščito pred mikrobi, kemikalijami, fizičnimi poškodbami in alergeni iz zraka. Poleg mehanske zaščite je pa jasno pomembna tudi obramba na celičnem nivoju, ki varuje organizem pred potencialnimi patogeni, hkrati pa omogoča vzdrževanje homeostaze, se pravi z dobrimi oziroma komenzalnimi organizmi. Zdaj, takšno ravnovesje omogoča v bistvu zdravje ustne votline in pa potem tudi organizma kot celote. Ustna sluznica, tako kot vidim tukaj na sliki, je dejansko sestavljena iz površinskega epitela, potem iz spodaj ležečega vezivnega tkiva, ki tvori lamino proprio, in pa v bistvu pod njo pa najdemo tudi submukozo, v kateri so poleg vezivnega tkiva tudi druge strukture, kot na primer žile, živci in žlezno tkivo. Zdaj, sluznični obrambni mehanizem je precej kompliciran, se ne bi danes pretirano spuščali v njega, moramo ga pa poznati, da potem, kot rečeno, no, lahko boljše razumemo patologijo bolezni. In pa v bistvu tak obrambni mehanizem se stoji iz intaktnega epitela na površini in iz celic imunskega sistema, ki jih najdemo v bistvu v prej naštetih slojih. Antigen predstavljajoče celice, ne, se pravi, prevzamejo antigen iz področja epitela, se pravi, antigen, ki pride iz okolja, ter potem v bistvu limfatičnih foliklih aktivirajo te celice. Te limfociti pa v bistvu igrajo ključno vlogo pri služnični imunosti in zaščiti. Ne. Tu velja omeniti MHC kompleks, se pravi, Major Histocompatibility kompleks. Ki omogoča prepoznavanje v telesu, da prepozna v bistvu lastne antigene. MHC-1 glikoproteini predstavljajo antigene tako imenovanim citotoksičnim limfocitom T, ki izražajo na membrani molekule CD8, medtem ko pa so MHC-2 glikoproteini samo na specifičnih celicah in v bistvu predstavljajo antigene T celicam pomagalkam, ki na svoji površini izražajo molekule CD4. Glede na vrsto citokinov, ki jih potem izražajo te celice pomagalke, jih lahko razdelimo na različne podtipe. Te podtipe pa potem lahko ali v bistvu aktivirajo pretežno citotoksične celice T in makrofage, kar je potem povezano s celično imunostjo, ali pa dejansko aktivirajo limfocite B, in v bistvu vplivajo na protitelesni imunski odziv. To se dejansko zgodi tako, da je odvisno od tega, v bistvu vsaka podskupina celic izloča specifične citokine in v bistvu te sporočevalske molekule in potem na ta način lahko aktivira bodisi en ali pa drugi imunski odgovor. Zdaj pri mačkah s gingivo stomatitisom, kot bi v bistvu pričakovali, ne, je sluznica zelo tipično hiperplastična, v submukozi pa so v bistvu pogosto vidne močno napolnjene krvne žile, ki imajo tudi nabrekle endotelne celice. Sluznica je pogosto ulcerirana, sploh se pravi, če gre za ulcerativno obliko vnetja, pri proliferativni je lahko to izraženo, ampak je seveda manj pogosto. Zdaj, tipično na patohistologiji za mačke s stomatitisom je to, da je sluznica močno infiltrirana z limfociti in plazmatkami, občasno so prisotne tudi tako imenovane motove celice. Zdaj, med, v bistvu pri mačkah z zdravo ustno sluznico je bolj prominentna celična imunost, ne, kot sem že prej omenil, se pa v bistvu pri mačkam z hudim stomatitisom pojavi bolj mešan odziv, se pravi celične in humoralne imunosti, ne, gre bolj v ta tip 2 imunosti. Dejansko v bistvu so se CD4 plus in CD8 plus te celice pojavljajo v enakovrednem razmerju, kadar v bistvu imamo opravka v bistvu z brezzobimi mačkami, ki imajo stomatitis, ne, medtem ko v bistvu ki mačke, ki še vedno imajo zobe, pa potem bolj prevladujejo CD 8 plus celice. Ne. Zdaj, ugotovljena je bila tudi pozitivna povezava med stopnjo izraženosti stomatitisa, se pravi, kako hud je bil stomatitis, in številom imunsko pomembnih celic, kot naprimer CD3 plus, CD4 plus, CD8 plus, CD79A plus in tako naprej, ter tudi dejansko številom trofilcev. Zato je, to nam vse skupaj pomeni, pove to, da je imunska komponenta resnično pač pomembna pri tej bolezni. V prizadetih tkivih je močno povečano tudi število mastocitov, kar pa recimo dejansko ne opazimo v primeru parodontalne bolezni ali resorpcije zob, ki so tudi dve zelo pogosti patologiji v ustnih votlinah mačk. Je pa v bistvu pri mačkah z kroničnim stomatitisom pričakovano povečana koncentracija številnih citokinov, kot se v bistvu zavnetje spodobi in to lahko tudi pričakujemo. Citokini so namreč poznano povečani tudi pri parodontalni bolezni, zato dejansko ni presenečenje, da večina mačk, ne, bomo potem tudi pogledali številko, z gingivo stomatitisom, da je pri njih prisotna tudi parodontoza, zato je dejansko še toliko bolj pomembno, ne, da ko v bistvu pogledamo živalko, postavimo diagnozo, da prehitro ne pridemo, se pravi, do sklepa, da rečemo, da ima žival parodontozo ali pa resorpcijo zob, ki sta dejansko zelo pogosti, ne? Ampak da res napravimo celotni klinični pregled, pogledamo dovolj globoko v ustno votlino in potem postavimo diagnozo stomatitisa, če je ta seveda prisoten, in v bistvu temu primerno potem izberemo zdravljenje. Zdaj, poleg lokalnega vpliva ima dejansko bolezen tudi sistemski vpliv, sistemski učinek. Prizadete živali imajo v krvnem obtoku veliko aktiviranih citotoksičnih T-celic, ki so osnovna komponenta v obrambi pred intracelularnimi organizmi, kot so virusi. In v bistvu jasno je, ne, da tako v bistvu kronično vztrajajoče vnetje v ustni votlini predstavlja nek stalen vir aktivacije obrambnih celic in v bistvu visoka stopnja citotoksičnih celic. Kot sem rekel že prej, ne, pa nakazuje tudi na to, da bi lahko bil v bistvu virus tisti pomemben etiološki dejavnik tega vnetja in potem bolezni. Številne prizadete mačke imajo tudi povišane vrednosti imunoglobulinov v serumu, kar pogosto vidimo na biokemiji ali pa v slini. Zato v slini se dejansko bolj uporablja pri raziskavah, je manj klinično relevantno. Poleg tega pa imajo take mačke tudi povišane vrednosti proinflamatornih citokinov v serumu, kot naprimer interferon gamma, tumor nekrotični faktor alfa, interleukin 1 beta, interleukin 6 in potem v bistvu imajo tudi povišano število nevtrofilcev v krvi. Vse to nakazuje, ne, da v bistvu poleg te lokalnega vnetja, lokalne komponente, da je v bistvu prisoten tudi nek sistemski vnetni odgovor. Zdaj, zanimivo, poleg vnetja ustne votline je pa v bistvu pri prizadetih mačkah tudi pogost ezofagitis, se pravi vnetje požiralnika, sluznice požiralnika. V eni izmed opravljenih študij, ki jih citira ta članek, je bil v bistvu prisoten v 98% mačk s stomatitisom, tako da v bistvu res zelo visoka številka. Zdaj, po zdravljenju, ne, potem v bistvu prizadetih mačk se vnetje požiralnika makroskopsko dosti hitro in močno izboljšalo. Špekulira pa se, da bi naj bil, se pravi, ezofagitis dioze, ki se pojavi v ustni votlini in potem dejansko pride do sproščanja provnetnih citokinov, tudi v področju požiralnika, kaj potem povzroči tudi vnetje v tem področju. Zdaj, kot sem že prej na začetku omenil, ne, točna etiologija bolezni še vedno ni povsem poznana. Tekom v bistvu študij je bilo kar nekaj povzročiteljev omenjenih in tudi osumljenih, da igrajo pomembno vlogo pri mačjem gingivostomatitisu. Zdaj, potem so bolj natančne metagenomske in transkriptomske analize pri prizadetih mačkah pokazale, v bistvu, da je edini mikrob, ki je v bistvu močno povezan z kroničnim gingivostomatitisom, mačji kalicivirus. V eni izmed študij je bil v bistvu kalicivirus ugotovljen pri 21 od 23 mačk, ki so imeli stomatitis, medtem ko pri nobeni izmed mačk iz kontrolne skupine. Ne? V isti študiji je bila pa potem tudi koinfekcija z tako imenovanim Puma feline fawny virusom, povezana z slabšim odgovorom na terapijo. Da pa zadeva ne bo preveč enostavna, ni nikoli bilo ugotovljene povezave med stopnjo infekcije, se pravi stopnjo obremenitve živali s kalicivirusom in izraženostjo vnetja, ter potem dejansko tudi odzivom na zdravljenje stomatitisa. Prav tako pri zdravih mačkah, ki so okužili z kalicivirusom, niso uspeli vzpostaviti stanja kroničnega gingivostomatitisa. Razvil se je nek akutno vnetje, ki potem ni vztrajalo. Se pravi, to govori nekoliko proti teoriji o pomenu tega virusa. Je pa jasno, ne, da v takih študijah je zelo težko zagotoviti, oziroma nemogoče zares zagotoviti prave genetske pogoje, tudi oralni mikrobiom in v bistvu samo mikrookolje, ki je potrebno za razvoj bolezni. Ker so potem recimo v treh študijah, ne, se je potem stopnja infekcije z kalicivirusom pri mačkah po uspešni terapiji stomatitisa zmanjšala. Ne. Tako da lahko vidimo, da v bistvu kljub nekaterim diskrepancam v študijah, kot je to pogosto, igra kalicivirus res zelo verjetno osrednjo vlogo v bolezni, o kateri danes govorimo. Ni še pa čisto jasno, v bistvu, kam spada, ne, oziroma kakšna je njegova točna vloga in potem način delovanja. Zdaj, pogosto se za stomatitisom omenja tudi mačja levkoza in AIDS, medtem v bistvu sta zelo verjetno manj pomembna v sami etiologiji bolezni, je pa bila ugotovljena povezava med tema povzročitelja in potem odgovorom na terapijo in posledično prognozo bolezni. Se pravi, mačke, ki so levkoza pozitivne, imajo v bistvu 7,5-krat večjo verjetnost, da ne bodo ugodno odgovorile na terapijo z ekstrakcijo zob. Prav tako v bistvu pa imajo živali v gospodinjstvih, kjer je več mačk, večjo verjetnost za razvoj kroničnega gingivostomatitisa, in sicer v bistvu v eni izmed študij je omenjena 7-krat večja verjetnost za razvoj te bolezni. Zdaj si poglejmo še dejansko v bistvu osnove terapije kroničnega gingivostomatitisa. V tem članku v bistvu zelo lepo piše, ne, da je v bistvu osnova terapije odstranitev antigenske stimulacije in potem modulacija abnormalnega imunskega sistema. To se v bistvu sliši zelo, zelo lepo. Kaj pa to pomeni v praksi? Osnova zdravljenja je, se pravi, ekstrakcija, odstranitev zob. Ne ve se sicer točno, kako ekstrakcija zob zmanjša stopnjo infekcije z kalicivirusom, če je ta res tako pomemben faktor bolezni. Jasno in vemo, se pravi, da je veliko mačk, ki ima kronični gingivostomatitis, zdravje še močno napredovalo parodontalno bolezen. Ta je v bistvu prisotna dobrih 90% prizadetih mačk, kar je res zelo, zelo, zelo veliko. In pa potem imajo tudi resorpcijo zob, ta je prisotna v dobrih 2/3 prizadetih mačk, ne? To pravzaprav že samo po sebi predstavlja obsežno vnetje, obremenjuje organizem, tako da v bistvu ekstrakcije zob pomagajo že na ta način. Odstranitev zob pa potem omogoči tudi odstranitev, se pravi, mikrobioma, ki je pod dlesnjo, oziroma subgingivalnega mikrobioma. To po eni strani vodi v manj, oziroma pač sumi se, da to po eni strani vodi v manj ugodne pogoje za preživetje in razmnoževanje virusa. Hkrati pa dejansko omogoča organizmu, da se bolj skoncentrira, in je bolj uspešen v zaščiti pred virusom, ne, zato ker v bistvu odstranimo to obremenilno komponento. Zdaj, v bistvu, ko mi dobimo tako mačko na pregled, jasno pred samim posegom, pa tudi za to, da izključimo morebitne dodatne težave, naredimo splošno krvno sliko in biokemijo. Mačke testiramo tudi na FLV in FIV. Kot sem že povedal, ne, zdaj to ni tako važno, zato da bi mi ugotavljali etiologijo bolezni, zato ker vemo, da nista tako pomembna pri samem razvoju bolezni, je pa pomembno zato, da lahko v bistvu lastnikom damo boljšo prognozo in damo v bistvu več podatkov, zato ker je odgovor na zdravljenje pri teh mačkah ponavadi slabši, oziroma pogosto slabši. Zdaj v članku je omenjeno tudi v bistvu kot del tega diagnostičnega kompleksa testiranje na kalicivirus, kar seveda lahko storimo, je pa velika verjetnost, da bo test pozitiven in potem ne toliko zares pretirano spremeni našega poteka zdravljenja, zato ga pri nas ne izvajamo standardno. Zdaj, kot sem že omenil, dejansko v bistvu kirurška odstranitev zob že dolgo velja za osnovo terapije kroničnega gingivostomatitisa. Stopnja v bistvu uspešnosti takega zdravljenja se po literaturi nekoliko razlikuje, ampak trenutno velja, da je v bistvu stopnja uspešnosti tam med 70 do 80%, kar je relativno veliko. Potem v študiji iz leta 2015 je v bistvu skoraj 40% mačk s stomatitisom po ekstrakcijah zob, ne, pokazalo očitno izboljšanje stanja, pri 28% pa je stomatitis povsem izginil, ne. Morajo pa jasno take živali dobiti tudi ustrezno protibolečinsko, protivnetno terapijo. Nekatere dobijo tudi kratkoročno postoperativno antibiotično terapijo. O tem bom pa v bistvu povedal še nekaj v nadaljevanju. Dejansko v tej študiji iz leta 2015 ni bilo, niso ugotovili, se pravi, uspešnosti terapije med delnimi in popolnimi ekstrakcijami zob. Zdaj, zdi se mi zelo pomembno, da se tukaj ustavimo za trenutek, da ne bo nejasnosti, ker je to v bistvu osnova terapije, se pravi delne ekstrakcije zob, ne, v bistvu v primeru, kadar imamo žival z kroničnim gingivostomatitisom, pomeni odstranitev vseh premolarjev in molarjev, ter se pravi odstranitev zob, ki tudi drugače ustrezajo pogojem za odstranitev. Se pravi, če imajo izgubo obzobnih tkiv več kot 50%, če je prisotna furkacija stopnje 3 in če so prisotne resorptivne lezije, ki so izpostavljene v ustno votlino. Zdaj, v kolikor se kalci in grabilci, se pravi, ne kažejo očitnega vnetja na sluznici okoli njih in če nimajo izmed teh prej naštetih pogojev, jih lahko v prvi fazi zdravljenja pustimo. Ne? Se pravi, v kolikor pa potem ta pregled navaja, ne, da vkolikor po 2 do 3 mesecih ni ustreznega odgovora na delno ekstrakcijo zob, moramo odstraniti tudi sekalce in grabilce, če ne kažejo očitnih znakov vnetja. Tega to je zelo pomembno, da vemo. Ima pa tudi medikamentozna terapija dejansko pomen pri zdravljenju kroničnega stomatitisa. Posebej je pomembno, da mačkam zagotovimo ustrezno analgezijo in to še pred kirurškim posegom, zato ker res te spremembe zelo bolijo. Potrebno je izpostaviti, ne, to je v bistvu tekom tega pregleda, ki sem ga danes vzel za vir, večkrat izpostavljeno, se pravi, da medikamentozna terapija brez ekstrakcije zob, se pravi, da mi ne odstranimo zob, pa gremo kar na specifično medikamentozno terapijo, ni uspešna, oziroma ja, ni tako uspešna in se zato v bistvu tudi naj ne poslužujemo. Kot rečeno, pri 30% mačk pa potem v bistvu ekstrakcije zob ne privedejo do želenega izboljšanja in takrat govorimo o refraktorni bolezni. Pomembno je v bistvu, da mi tudi lastnikom, ne, še pred terapijo povemo oziroma pač, ja, se z njimi pogovorimo, kaj v bistvu izboljšanje sploh pomeni. Izboljšanje je predvsem mišljeno to, da se izboljša klinično stanje živali, da boljše funkcionirajo in ne nujno pomeni to, da bo vnetje povsem izginilo iz ustne votline. Ne. Včasih v bistvu večina ljudi je itak zelo zadovoljna s tem, da živali boljše funkcionirajo, da se stanje izboljša. Kaki pa potem so tudi lahko malo nezadovoljni, oziroma rekel, imajo previsoka pričakovanja, da bo tudi to vnetje v ustni votlini povsem izginilo. Ne, se včasih izgine, ne pa vedno, ampak itak nas bolj zanima, kakšna je v bistvu kvaliteta in klinično stanje živali. Zdaj, pomembno je, da poznamo tudi interval, v katerem bi naj živali odgovorili na to kirurško terapijo. Po nekaterih podatkih je v bistvu ta interval 6 mesecev, ne, po terapiji, kar je sicer precej časa, sploh če živali ne odgovorijo tako, kot bi si želeli, zato se pogosteje uporablja interval tam od 1 do 2 mesecev, ko bi naj že dejansko videli, ali je odgovor na ekstrakcijo ustrezen. Analgezija je ekstremno pomembna pri zdravljenju kroničnega stomatitisa. Protibolečinsko terapijo moramo zagotoviti pred posegom, po posegu ali pa v primerih refraktorne bolezni. Zdaj, v članku omenja učinek buprenorfina v obliki aplikacije čez oralno sluznico. Omenjajo so pa tudi druge učinkovine, kot na primer gabapentin, amantadin ter različni opioidi in nesteroidi. Zdaj, pri nas na kliniki buprenorfina ne dajemo lastnikom domov in ga tudi ne uporabljamo v transoralni obliki. Zelo dobro se pri nas obnese v bistvu kombinacija metadona, dokler so živali na kliniki in potem za domov fentanilskega obliža. Uporabljamo pa tudi jasno nesteroidne protivnetne učinkovine. In ja, kot vsi vemo, zaradi v bistvu potencialnih stranskih učinkov za ledvica, smo v bistvu pri njih nekoliko previdni pri dolgoročni uporabi. V takšnih primerih potem moramo uporabiti nižje doze, ali pa lahko v bistvu živalim predpišemo terapijo na 48 ur. Tudi to omenja ta pregled. V bistvu, če lastniki lahko dajo neurontin oziroma gabapentin, potem pri mačkah pogosto predpišemo za analgezijo tudi to. Se pravi, kot vidimo, ne, je več možnih protokolov za protibolečinsko terapijo, je pa ta multimodalen pristop resnično učinkovit in najboljši. Zdaj, dotaknemo se še antibiotikov. Ni veliko študij in podatkov, ki bi sploh preučevale uporabo antibiotikov v zdravljenju kroničnega stomatitisa, ali pa jih v bistvu potem tudi upravičevala. Učinek antibiotikov je prehoden, v bistvu zato jih lahko eventualno uporabljamo za akutno terapijo, ne, ali pa v bistvu v primeru z nekih sekundarnih infekcij. Tudi ni v bistvu veliko podatkov, ki jih lahko prenesemo iz humane medicine, ker hvala Bogu, v bistvu, ne, ni zares bolezni, ko bi bila sluznica pri nas tako zelo močno prizadeta in bi bile potem potrebna tako agresivna terapija z ekstrakcijami. V bistvu na podlagi pregleda literature iz humane medicine obstaja v bistvu dosti nizka stopnja zanesljivosti dokazov, da uporaba antibiotikov po ekstrakciji modrostnih zob kakorkoli preprečuje nastanek infekcije oziroma suhega alveolitisa. Je pa res, da v tem pregledu niso bili vključeni imunokompromitirani posamezniki, kar pa seveda ne velja praviloma za mačke s stomatitisom. Tako da v bistvu avtori tega članka danes v bistvu navajajo, da oni pogosto uporabljajo 5-dnevno terapijo po posegu z širokospektralnimi antibiotiki. Pri nas na kliniki, moram reči, se tega poslužujemo res v primerih, ko je vnetje oziroma so spremembe zelo izražene, ko se mogoče lahko pričakujejo malo težave s celjenjem, ali pa če so dejansko živali sistemsko zelo imunokompromitirane, ne, če so recimo levkopenične, in tako naprej. Zdaj poglejmo si še tudi imunosupresivno terapijo. Te se pa poslužujemo v bistvu praviloma potem v primerih, ne, če v bistvu imamo opravka z refraktornim stomatitisom. To je pomembno tudi, da lastnikom povemo, ne, da zdaj sama kirurška terapija je zelo uspešna, ampak da tam okoli 20 do 30 odstotkov živali na to ne odgovori in je potem potrebno dolgoročno dodajati še zdravila. Res pomembno je, ne, da pravilno izberemo paciente, ki jim damo to, da mogoče teh zdravil ne damo prehitro ali pa da jih ne damo samo, če recimo, kot rečeno, ne, vnetje sluznice do neke mere še vztraja, žival pa je klinično veliko boljše, zato ker v bistvu potem moramo to terapijo dajati dolgoročno, ne, in ima tudi številne stranske učinke, ne. Še vedno so najpogosteje uporabljeni kortikosteroidi, zaradi dostopnosti, ne, zaradi ugodne cene, pa potem so tudi nekako največ študij je bilo narejeno z njimi. Dejansko začnemo z visokimi imunosupresivnimi dozami, kot je na primer protokol za imunsko medirano hemolitično anemijo, potem pa v bistvu količino znižujemo glede na učinek, tako da dobimo tisto dozo, ki je najmanjša možna, najmanj stranskih učinkov, hkrati pa še vedno prinaša želen učinek. Zdaj, kot alternativa kortikosteroidom se lahko uporablja tudi ciklosporin. Ciklosporin zmanjšuje proliferacijo T celic, zmanjša ekspresijo interleukina 2, posledično potem zmanjša tudi funkcijo limfocitov B. Zdaj, zakaj je ciklosporin tudi praktičen? Ker se lahko daje v obliki sirupa, sploh kadar lastniki mačkam ne morejo dajati tablet, ne, to v bistvu pri mačkah ni tako redko. Potrebna je tudi tu dolgoročna terapija, ki pa je v eni izmed študij v bistvu privedla do kliničnega izboljšanja pri 45 odstotkih zdravljenih mačk. Ja, začnemo pač z to predlagano schemo, lahko eventualno potem zmerimo tudi koncentracijo ciklosporina v krvi in po potrebi prilagodimo terapijo. So pa v bistvu te dnevne peroralne učinkovine bolj zaželene, lahko jih bolj kontroliramo kot depo preparati, ne. Na tem mestu še avtori še enkrat poudarjajo, da dejansko v bistvu se imunosupresivna terapija, ki še niso bile zdravljene pri živalih, ki še niso imele ekstrakcije, se dejansko odsvetuje, ne. Zdaj, članek omenja tudi, se pravi, v bistvu imunomodulacijo in uporabo rekombinantnega mačjega interferona omega, se pravi, to je citokin, ki onemogoča replikacijo virusa. V študiji, ki je preučevala transoralno uporabo interferona omega, je pri 55 odstotkih zdravljenih mačk prišlo do kliničnega izboljšanja oziroma njihove ozdravitve. Lahko se uporablja v obliki tudi v obliki subkutanih aplikacij in obstaja v bistvu več različnih protokolov zdravljenja. Članek pa omenja tudi študije, ki so bile uporabljene, v bistvu, kjer so bile uporabljene sveže avtologne mezenhimske matične celice, pridobljene iz maščobnega tkiva. Te so uporabili pri mačkah za refraktornim stomatitisom, se pravi, ko niso odgovorile na zdravljenje. Tudi tu so bili rezultati precej spodbudni. Je pa tukaj res še enkrat, tudi tukaj, ne, pri teh zdravljenjih pomembno, da v bistvu najprej naredimo ustrezno kirurško oziroma stomatološko zdravljenje, da odstranimo zobe, da se šele potem poslužimo te dodatne medikamentozne terapije, ne. Tako da v bistvu v zaključku lahko rečemo, da gre za v bistvu kompleksno bolezen, da še v bistvu ni poznana povsem etiologija niti patofiziologija, je pa pomembno, da jo prepoznamo in da potem vemo, da tudi dobro skomuniciramo z lastniki in da potem izberemo pravilno terapijo. Obstaja v bistvu kar nekaj različnih protokolov, imamo tudi več možnosti, je pa v bistvu pomembno, da vemo, zakaj uporabimo kateri protokol, ne, da se jih potem držimo. Tako da ja, to je to, kar se tiče v bistvu tega preglednega članka. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, Zdaj sicer vidim, da smo s časom ravno že čisto na koncu. Če ima kdo kakšno koli vprašanje, pa vam pač kar z veseljem. Sicer pa vam želim v bistvu lep in uspešen dan, in se slišimo naslednji teden.